Λοιπόν, σήμερα έχω πολύ μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο που έχουμε στο Γιατί Όχι τον Κλέρχο Δεσύρη, ο οποίος είναι χειρουργός, γυναικολόγος, ειδικός παθήσεων μαστού και είναι ο γιατρός μου, να το πω και αυτό. Να μιλήσουμε για τον μαστό και τον καρκίνο και όχι μόνο τον καρκίνο, γιατί και θέλω να αποσαφενιστεί τι άλλο μπορεί να πάθει αυτός ο μαστός πλην του καρκίνου.
Ναι, φυσικά μπορεί να πάθει και άλλα, δεν είναι μόνο ο καρκίνος, είναι μια σειρά καλοήθων καταστάσεων και παθήσεων που μπορεί να επηρεάσουν το μαστό μιας γυναίκας.
Διάβασα ότι είναι μία στις 8 γυναίκες θα πάθουν στη ζωή τους καρκίνο του μαστού.
Ένα από τα 8 κοριτσάκια που γεννιούνται αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή στη ζωή τους θα αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό. Είναι αλήθεια.
Αυτό είναι τύπου συγκλονιστικό.
Πραγματικά είναι το νούμερο, άμα το σκεφτείς, λίγο τρομακτικό. Δυστυχώς είναι η αλήθεια όμως και γι' αυτό είναι σημαντική η πρόληψη για τον καρκίνο του.
Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά καρκίνου και στις ηλικίες κάτω των 40?
Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε μεγάλη αύξηση σε ποσοστά ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
Ναι.
Τα παλαιότερα χρόνια ήταν προνόμιο των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση, αλλά τα τελευταία χρόνια στατιστικά τα κορίτσια κάτω των 40 αρρωσταίνουν πολύ 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 συχνότερα.
Τα αγόρια? Γιατί τώρα έχουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, και το περιστατικό με τον Υπουργό που έχει πάρει δημοσιότητα για τους άντρες.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και εμάς τους άντρες σε ποσοστό περίπου 1%. Δηλαδή από τους 100 καρκίνους του μαστού, ο ένας αφορά ανδρικό πληθυσμό.
Πολύ,
Είναι μεγάλο το νούμερο.
Στην πανδημία υπήρξε αύξηση?
Στην πανδημία αυτό που παρατήρησα εγώ από τη δικιά μου τη μεριά είναι ότι αύξηση δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά υπήρχε σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών οι οποίες δεν ασχολήθηκαν με την υγεία τους, δεν κάνανε τις προληπτικές εξετάσεις και δυστυχώς είδα πάρα πολλά παραμελημένα περιστατικά,
ναι,
και σε νέες και σε μεγαλύτερες γυναίκες ακριβώς μετά το τέλος της πανδημίας, μετά το δεύτερο κύμα, ας πούμε, όταν τα πράγματα χαλάρωσαν λιγάκι, πάρα πολλά παραμελημένα περιστατικά.
Γιατί δεν πήγαμε στο γιατρό 1,5-2 χρόνια που είμαστε κλεισμένοι?
Έτσι ακριβώς. Lockdown και απουσία επίσκεψη σε γιατρό για προληπτικού σκοπού.
Ναι.
Οπότε αυτό δυστυχώς ανέβασε πολύ.
Τι άλλο, ποιος άλλος παράγοντας παίζει ρόλο στην αύξηση των περιστατικών? Η διατροφή μας, το περιβάλλον, το άγχος, αυτά τα κλισέ που όλοι λέμε.
Είναι και το γεγονός ότι πλέον μέσω της τεχνολογίας που έχει μπει πολύ καλά στην ιατρική, δηλαδή υψηλής ευκρίνειας, ψηφιακές τομοσυνθέσεις, υπερηχογραφήματα Doppler, μαγνητικές τομογραφίες μαστών, είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε πάρα πολλά προκαρκινικά προβλήματα, τα οποία θεωρώ ότι προσμετρούνται μέσα στο γενικό αριθμό. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι υπάρχει και μία αύξηση.
Λοιπόν, εγώ έρχομαι σε σένα και φέρνω τα περσινά. Και εσύ κοιτάς και τα φετινά. Τι βλέπεις και γιατί κάνουμε και μαστογραφία και υπέρηχο?
Καταρχάς υπάρχει μια αγία τριάδα πραγμάτων που θα πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες.
Και ηλικίες θέλω να μας δώσεις.
Εννοείται. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουν τη μαστογραφία τους. Η κίνηση της μαστογραφίας αναφορά στις πρώτες μαστογραφίες που κάνει μια γυναίκα για να μπορούμε να την έχουμε σαν μπούσουλα για να συγκρίνουμε αυτές που θα ακολουθήσουν. Γίνεται μεταξύ 35 και 40. Μια παρένθεση εδώ, μπορεί και νωρίτερα να ξεκινήσουμε ένα περιστατικό να το παρακολουθούμε με μαστογραφία, αν έχει κάποιους παράγοντες προδιάθεσης.
Όπως ποιοι είναι αυτοί?
Παράγοντες προδιάθεσης, ατομικό ιστορικό καρκίνο, αν δηλαδή έχει καρκίνο σε κάποιο άλλο σημείο της ζωής της, αν έχει οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι νόσησαν με καρκίνο του μαστού ή καρκίνο των οθικών, αν είναι δυνητικό, δηλαδή έτσι υψηλότερης επικινδυνότητας να αναπτύξει καρκίνο. Πέρα λοιπόν της μαστογραφίας, το δεύτερο που κάνουμε είναι το υπερηχογράφημα των μαστών. Η μαστογραφία μπορεί να μας δείξει τις λεγόμενες μικροεπασβεστώσεις, ουσιαστικά είναι αρχόμενες προκαρκινικές αλλαγές στο μαστό. Ο υπέρηχος, απ' την άλλη, μπορεί να μας διαφοροδιαγνώσει και να ανακαλύψει μικρά ογκίδια τα οποία μας ξεχωρίσει αν είναι κύστες ή αν είναι συμπαγή μορφώματα. Και δεν ξεχνάμε πάνω απ' όλα και την κλινική εξέταση. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να πηγαίνουν στον κλινικό τον γιατρό τους, σε εξειδικευμένο μαστολόγο.
Να το πούμε και αυτό.
Βέβαια, για να γίνεται και η κλινική εξέταση.
Δεν πάμε στο γυναικολόγο που το με ευτήρα για το στήθος μας.
Εδώ στην Ελλάδα οι ειδικότητες, οι ιατρικές ειδικότητες που μπορούν και πρέπει να ασχολούνται με το κομμάτι της μαστολογίας είναι είτε η γενική χειρουργή είτε χειρουργή γυναικολόγη.
Ναι.
Απλά δεν, και φυσικά και ογκολόγοι παθολόγοι ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
Να βλέπει μαστό.
Να έχει εξειδικευτεί και να βλέπει μαστό.
Ναι. Ωραία, εσύ συγκριτικά τι βλέπεις? Βλέπεις δηλαδή την προηγούμενη χρονιά ή την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων, ανάλογα το περιστατικό, και βλέπεις τις αυξομοιώσεις?
Καταρχάς, όποτε κάνουμε εξετάσεις, πάντα βρίσκουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι...
Αν δεν βρίσκουμε.
Δεν σημαίνει αν βρούμε κάτι, ίσον και καλά ότι είναι πρόβλημα.
Και είναι ο λόγος που δεν κάνω εγώ ψηλάφιση, γιατί νομίζω ότι ό,τι και να βρω, και πώς φαντάζομαι και πολλές άλλες, θα σε παίρνουν και θα είναι false alarm και θα είναι, δεν είναι κάτι.
Τώρα, ο μαστός είναι ένας αδένας ο οποίος δεν έχει ομοιογενή υφή, δηλαδή δεν είναι ίδια η υφή του σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Είναι ένας αδένας ο οποίος έχει μέσα ινοδυνικό στοιχείο σκληρό, ναι. Δηλαδή αδένα, έχει μέσα συνδέσμους, έχει μέσα λίπος, κουνιάται δεξιά και αριστερά. Άρα μια γυναίκα όταν θα κάνει αυτοεξέταση θα πιάσει διάφορα στοιχεία. Ναι. Πιο σκληρά, πιο μαλακά, επώδυνα. Δεν σημαίνει αυτό που θα πιάσει είναι σο και καλά κακό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πηγαίνει στο γιατρό της, αυτό που βλέπουμε στη μαστογραφία είναι το τώρα και συγκρίνουμε με το πέρσι και το πρόπερσι.
Ναι.
Ενδιαφέρει η εικόνα ενός μαστού να μην έχει σημαντικές διαφοροποίησεις. Αν, ας πούμε, βρούμε κάποιες υπαζιστώσεις στη μαστογραφία, αυτές που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να τις δούμε συγκριτικά. Το ίδιο και με τον υπέρηχο. Αν ο υπέρηχος βρει μια κίστη, ένα αδένωμα ή κάτι άλλο καλόηθες, θα πρέπει να το συγκρίνουμε τα επόμενα. Άρα,
ναι,
σίγουρα υπάρχει μεγάλη βάση στο κομμάτι της σύγκρισης. Όποια αλλαγή δούμε στις εξετάσεις, αυτό το πράγμα λιγάκι μας προβληματίζει και κινούμαστε ανάλογα, είτε κάνοντας μια μαγνητική, είτε κάνοντας μια διαδερμική βιοψία, βλέποντας και κάνοντας.
Η πυκνή μαστή, γιατί είναι επικίνδυνο να έχεις πυκνό μαστό?
Και δεν ξέρω, ο φαινότυπος κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός. Υπάρχουν, ναι, άνθρωποι που είναι πιο ψηλοί, που είναι πιο κοντοί, υπάρχουν γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς, μικρούς μαστούς, μεγάλους μαστούς, λιπόδεις μαστούς. Η πυκνή μαστή είναι πιο ζώρικη, να το πω έτσι απλά, στην αξιολόγησή τους. Ακριβώς επειδή έχουν πυκνό αδένα, μπορεί λοιπόν κάποιο ογκίδιο να κρυφτεί πολύ εύκολα μέσα στον αδένα. Άρα είμαστε πιο προσεκτικοί στις γυναίκες που έχουν πυκνούς μαστούς, για να μπορέσουμε λίγο να ανακαλύψουμε εγκαίρως οτιδήποτε δυνητικά μπορεί να προκύψει.
Α, γι' αυτό μόνο.
Ναι, ναι.
Έτσι και κάνω πλαστική επέμβαση στήθους, αυξητική. Αυξάνεται κάποιος κίνδυνος, όχι για να πάθω καρκίνο του μαστού, για να μην το βλέπεις εσύ μετά?
Τα παλαιότερα χρόνια οι αυξητικές, είτε με ανόρθωση, είτε με θέματα, είτε με θέματα σιλικόνης, μας προβλημάτιζαν, γιατί δεν είχαμε την τεχνολογία να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε αυτούς τους μαστούς, οι οποίοι αλλάζουν αρχιτεκτονικά με την ανόρθωση, δημιουργούνται ούλες στο μαστό,
ναι,
και φυσικά τα ενθέματα μπορεί να κρύβουν λίγο διάφορα πράγματα από πίσω τους. Πλέον όμως με την τεχνολογία που διαθέτουμε και τις μαγνητικές και τα υπέρυχα, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Άρα είναι ασφαλές η γυναίκα να κάνει ό,τι αυξητική θέλει στο μαστό της, χωρίς αυτό να είναι εμπόδιο για εμάς τους κλινικούς γιατρούς να διαγνώσουμε εγκαίρως τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
Εμένα στο σόι μου δεν έχω γυναίκες που έχουν νοσήσει. Εντάξει, θα έρθω κάποια στιγμή. Αυτό και αν.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ακούω πολλές γυναίκες, λέει, γιατί εγώ δεν έχω ιστορικό. Γιατί να κάνω εξετάσεις?
Ναι.
Αυτό που γνωρίζουμε επιστημονικά είναι ότι περίπου το 7-8% των καρκίνων του μαστού είναι λόγω μιας κληρονομικότητας.
Ναι.
Το υπόλοιπο 93% είναι ο λεγόμενος σποραδικός καρκίνος του μαστού, ο οποίος συμβαίνει χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι τον προκαλεί. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες προδιάθεσης. Άρα, δεν σημαίνει έχω ιστορικό, κινδυνεύω περισσότερο, και σε καμία περίπτωση δεν έχω ιστορικό, κινδυνεύω λιγότερο.
7% μόνο κληρονομικός καρκίνος.
7-8% είναι το ποσοστό των κληρονομικών καρκίνων.
Και το θέμα είναι ότι έρχομαι σε εσάς για να το εντοπίσω νωρίς, γιατί άμα το εντοπίσω νωρίς είναι και η στρατηγική που θα καταστρώσετε εσείς, φαντάζομαι, καλύτερη στην αντιμετώπιση του. Αυτό είναι το ζήτημα.
Το ζήτημα είναι το εξής. Δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες ή μαγικά χάπια για να τα δώσουμε στις γυναίκες για να μην, ναι, αρρωστήσουν ποτέ. Εάν θεός φυλάξει αρρωστήσουν, μέσω της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου και τον έλεγχο με τις εξετάσεις, μπορούμε να το ανακαλύψουμε νωρίς. Προβλήματα λοιπόν στο μαστό, στάδιο 1, δηλαδή πρώιμος καρκίνος του μαστού, ο οποίος δεν έχει φτάσει να προκαλέσει σοβαρότερο πρόβλημα, είτε να δημιουργήσει άλλες αιστείες στο μαστό, είτε να κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες της μασχάλης, έχει ποσοστά ίασης, πλήρους ίασης, τα οποία αγγίζουν ποσοστά άνω του 90%.
Ναι.
Άρα, όσο πιο νωρίς το βρούμε, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε την πιθανότητα η θεραπεία να πάει καλά και η γυναίκα να σωθεί.
Οι ορμόνες, θέλω να μου πεις. Οι ορμόνες, τα αντισυλληπτικά, οι ορμόνες στην εμεινόπαυση, οι ορμόνες στην νεοκατάψυξη, οι ορμόνες στο IVF, πώς λέγεται αυτό, εξωσωματική.
Άλλο μεγάλο κομμάτι. Σίγουρα η αλόγιστη χρήση ορμονικών σκευασμάτων και θεραπείων εξωσωματικής μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν λίγο την ανάπτυξη, μάλλον την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας ήδη προϋπάρχουσας προδιάθεσης. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες περισσότερες υποστηρίζουν ότι δεν επηρεάζουν στο βαθμό που νομίζουμε ότι επηρεάζουν και αν αυξάνουν τον κίνδυνο, αυξάνουν τον κίνδυνο για τα πρώτα 3 χρόνια μετά τη διακοπή τους. Εγώ θεωρώ μετά από ασφαλή ιατρική συμβουλή μπορούμε να χορηγήσουμε τέτοια σκευάσματα, φυσικά με παράλληλη παρακολούθηση του μαστού από τον εξειδικευμένο γιατρό.
Τα χτυπήματα?
Τα χτυπήματα δεν προκαλούν κάτι, πέρα από το να προκαλέσουν, να δημιουργήσουν μάλλον ένα αιμάτωμα, το οποίο μπορεί λιγάκι να πονάει. Αλλά γενικά δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει ή που προκαλεί καρκίνο. Όπως επίσης, να πω και κάτι άλλο που το ακούω συχνά, ούτε το στιθόδεσμο επίσης.
Α, ούτε το στιθόδεσμο.
Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση το στιθόδεσμο δεν προκαλεί κάτι κακό.
Τώρα I've lost my train of thought. Α, λοιπόν, στην εγκυμοσύνη, γιατί έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά να λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Το βρίσκω τρομακτικό αυτό.
Είναι πολύ τρομακτικό και είναι και κάτι πιο συχνό τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όταν μια γυναίκα μένει έγκυος αυξάνονται πάρα πολύ τα επίπεδα των ορμονών που έχει μέσα στο σώμα της. Αν σκεφτούμε ότι περίπου τα 3/4 των καρκινωμάτων του μαστού είναι ορμονοεξαρτώμενα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν αυτές τις ορμόνες για να αναπτυχθούν, καταλαβαίνεις ότι μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη έχει πρόσφορο έδαφος πολλές ορμόνες για μια τέτοια προδιάθεση να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει σοβαρότερο πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο μαστός μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη δυσκολεύει πάρα πολύ, δηλαδή πρίζεται λόγω των ορμονών, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη η αξιολόγησή του είτε με την κλινική εξέταση είτε με τις εξετάσεις.
Κάνεις εξετάσεις στην εγκυμοσύνη, η μαστογραφία και υπερηχό?
Μαστογραφία, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, θα μπορούσες να κάνεις, αλλά την αποφεύγουμε σε γενικές γραμμές. Υπερηχογραφήματα όμως μπορεί να κάνει μια γυναίκα σε οποιοδήποτε φάση της εγκυμοσύνης της χρειαστεί και είναι απαραίτητο.
Α, είναι λίγο σαν να είναι υποπίεση το σύστημα.
Κάπως,
και, να το πω έτσι.
Κάπως έτσι.
Τη βιοψία και την εγχείρηση, ποιος είναι αυτός που πρέπει να την κάνει? Και αν υπάρχουν λάθη στην Ελλάδα, γιατί την κάνει ο λάθος ειδικός?
Κοίταξε τώρα, λάθη κάνουν όλοι οι επαγγελματίες.
Όχι λάθη, να μην πάμε στο σωστό ειδικό. Τέτοιο λάθος εννοώ.
Όταν ανακαλύψουμε ένα ογκίδιο στο μαστό μιας γυναίκας, το οποίο μας προβληματίζει, τότε φυσικά προτείνουμε να γίνει μια βιοψία. Αυτές οι βιοψίες μπορεί να γίνουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο εύκολος και γρήγορος και απλός είναι μια διαδερμική βιοψία με βελόνι. Δηλαδή, γίνεται έγχυση τοπική.
Σε εσάς εκεί?
Σε
ειδικούς μαστολόγους.
Σε εξειδικευμένους μαστολόγους είτε σε εξειδικευμένους ακτινολόγους.
Α, εξειδικευμένος πρέπει να είναι όμως ακτινολόγος.
Ούτε συζήτηση. Πλέον εξειδικευόμαστε στην εξειδίκευσή μας. Άρα,
ωραία.
Όποια γυναίκα ή όποιος άνθρωπος πάει σε γιατρό θα πρέπει να ξέρει, να προσέξει.
Ρωτάμε δηλαδή εμείς, έτσι. Αν είναι εκεί, ειδικεύεστε σε αυτό. Ωραία. Ωραία. Και την επέμβαση την κάνει ο ειδικός, ογκολόγος, χειρουργός, αυτός την κάνει.
Και την επέμβαση την κάνει χειρουργός μαστού, άνθρωπος ο οποίος κάνει τέτοιες επεμβάσεις και έχει εκπαιδευτεί για να κάνει τέτοιες επεμβάσεις.
Ωραία. Σημεία τα οποία μας πρέπει να μας ανησυχήσουν.
Σημεία που πρέπει να ανησυχήσουν. Ψηλάφιση ενός ογκιδίου στο μαστό ή στη μασχάλη.
Και στη μασχάλη.
Βέβαια, στη μασχάλη, τώρα θα το πούμε σε λίγο, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Πολλές γυναίκες λόγω των αποτριχώσεων, των αντιδροτικών, μπορεί δυνητικά να ερεθιστεί η περιοχή και να πριστούν λίγο οι λεμφαδένες.
Εσύ τα συστήνεις αυτά?
Τώρα δεν μπορώ να πω σε μια γυναίκα, μη βάζεις το καλοκαίρι.
Όχι, γενικά μιλώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Δεν υπάρχει αντένδειξη μια γυναίκα να κάνει λέιζερ στη μασχάλη τη ή να κάνει αποτρίχωση. Όχι, όχι. Ούτε
ωραία.
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει κάτι κακό. Αν δούμε στο μαστό κάποιο πρίξιμο, αν βγάλει η φυλή κάποιο έκρημα, αν δούμε κάποιο βαθούλωμα, κάποια ρητίδωση στο δέρμα, αν δούμε το μαστό κόκκινο σαν τη φλούδα ενός πορτοκαλιού, οτιδήποτε δει μια γυναίκα.
Διαφορετικό.
Διαφορετικό, την παρακαλώ πολύ να απευθυνθεί στον κατάλληλο γιατρό.
Ναι.
Αρκετές φορές, τις περισσότερες φορές, ο καρκίνος του μαστού δεν δίνει σημεία. Δεν δίνει σημειολογία. Δηλαδή, ανακαλύπτεις ένα ογκίδιο στις εξετάσεις προληπτικές. Λίγες φορές μας δίνει σημάδια. Από τα ογκίδια τα οποία ψηλαφούν οι γυναίκες στο μαστό της, το μικρότερο ποσοστό είναι αυτό το οποίο μας ανησυχεί. Δηλαδή, στις λιγότερες γυναίκες που πιάνουν ογκίδια στο μαστό της, τα ογκίδια αυτά είναι καρκίνη. Τα περισσότερα είναι καλοήθεια, άρα δεν θέλει άγχος, θέλει ψυχραιμία, σωστή σκέψη και να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο γιατρό.
Στον ειδικό. Και δεν πονάει κιόλας, φαντάζομαι, κάτι για μας, πέρα από το. Δεν πονάει, ε.
Πολύ σπάνια να πονέσει. Μακάρι να πονούσε, γιατί θα προλαβαίναμε πολύ κόσμο.
Θα πηγαίναμε εμείς, ναι. Οι κίστες τι είναι που λέτε ότι έχουμε πολλές κίστες? Μπορεί να μας το ρυβήσουν μας ή όχι?
Όχι ιδιαίτερα. Οι κίστες είναι λόγω της συνοκιστικής μαστοπάθειας, μια κατάσταση που προδιαθέτει για την δημιουργία κίστεων στο μαστό των γυναικών, αποτέλεσμα κατασκευής μαστού και ορμονικής ισορροπίας. Φαντάσου ότι είναι σαν τις κίστες που βγάζουν οι γυναίκες στις οθήκες τους. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν με την περίοδο, να εξαφανιστούν. Πολύ σπάνια μια κίστη να κρύβει κάτι κακό. Αλλά και τις κίστες τις παρακολουθούμε με συχνά υπηρεχογραφήματα.
Δηλαδή, πέρα από το τεράστιο λάθος που αντιλαμβάνομαι ότι είναι το να μην ερχόμαστε.
Αυτό είναι
η βάση για όλα τα υπόλοιπα.
Να πω ότι είναι τάση αυτοκτονίας.
Ναι,
να πω,
ναι, ναι.
Δηλαδή, θεωρώ χαζό τώρα, για να μην πω καμία άλλη χειρότερη λέξη, γυναίκες να αμελούν την υγεία τους. Δηλαδή, μια φορά το χρόνο το γυναικολογικό check-up. Μια φορά το χρόνο το check-up του μαστού. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα μέχρι να φτάσει στην ημινόπαυση. Μετά υπάρχουν και άλλες προληπτικές εξετάσεις.
Ετήσιο είναι και το στήθος.
Ετήσιο. Μια φορά το χρόνο.
Μετά τα 40.
Μετά τα 40 και υπό προϋποθέσεις και πριν τα 40. Δηλαδή, εγώ έχω και αρκετές, και χαίρομαι που έχω νέα κορίτσια 25-30 χρονών,
ναι, ναι,
τα οποία έρχονται στο γραφείο μια φορά κάθε ένα-ενάμιση χρόνο, κάνουν την ψηλαφισή τους, κάνουμε υπηρεχογραφήματα. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει μια γυναίκα και της μπει μέσα στο μυαλό και μέσα στη λογική της ότι πρέπει να το κάνω. Και αν σκεφτούμε και λίγο ρεαλιστικά, ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος. Έτσι, άρα.
Η νούμερο ένα αιτία θανάτου στις γυναίκες.
Έτσι.
Φοβερό.
Άρα είναι πολύ πιο σημαντικό να ελέγχει μια γυναίκα το μαστό.
Και σε τι ποσοστό είναι, τέλος πάντων, διαχειρίσιμος, θεραπεύσιμος, εάν το βρούμε γκέρος?
Εάν το βρούμε γκέρος, μιλάμε για ποσοστά πληρουσίασης που αγγίζουν το απόλυτο.
Α, ναι.
Αν τον προλάβουμε νωρίς, δηλαδή χωρίς να έχει φτάσει να δώσει καρκινικά κύτταρα σε άλλα σημεία του σώματος.
Και φαντάζομαι ότι είναι και άλλη η επέμβαση η δική σας όταν γίνει νωρίς, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα. Όσο πιο νωρίς κάνουμε την επέμβαση, γλιτώνουμε πολλές γυναίκες από μαστεκτομές. Άλλο είναι να αντιμετωπίσεις έναν όγκο ενός εκατοστού στο μαστό μιας γυναίκας και άλλο να αντιμετωπίσεις έναν όγκο 5 εκατοστών. Άλλη επέμβαση θα κάνεις για το ένα, άλλη επέμβαση θα κάνεις για το άλλο.
Και ποια η σύνδεση του μαστού με τα υπόλοιπα γυναικολογικά? Συνδέονται αυτά τα δύο?
Γενετικά, να το πω αλλιώς, στο σώμα μας έχουμε πάρα πολλά γονίδια.
Ναι.
Αυτά τα γονίδια είναι κατασκευασμένα για να βοηθήσουν, για να διεκπαιρωθούν συγκεκριμένες λειτουργίες πάνω στο σώμα μας.
Ναι.
Όταν ένα γονίδιο χαλάσει, δεν μπορεί να βοηθήσει την λειτουργία για την οποία έχει σχεδιαστεί να βοηθήσει. Εκεί πάνω λοιπόν γεννιέται ο καρκίνος. Υπάρχουν λοιπόν κάποια γονίδια τα οποία είναι κοινά και για το μαστό και για τις οθήκες. Όταν χαλάσουν αυτά τα γονίδια, θα βρεθούν σε μεταλλαγμένη, όπως λέμε, κατάσταση, αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο μαστό και στις οθήκες.
Υπάρχει η σύνδεση αυτή εκεί.
Εκεί υπάρχει αυτή η σύνδεση, ναι.
Η μαστογραφία όμως είναι μεσονικό βασανιστήριο. Να το πει κάποιος.
Δεν θα διαφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Βέβαια, οι παλιότερες μαστογραφίες, οι αναλογικές, θέλανε μεγάλη πίεση του μαστού.
Τα χειρότερα ήταν ακόμα.
Και τα χειρότερα. Τώρα με τις ψηφιακές, εντάξει, ναι, δεν λέω.
Ω Θεέ μου.
Χρειάζεται πίεση, αλλά όχι τόσο έντονη.
Δεν μπορεί η επιστήμη να κάνει κάτι?
Σίγουρα τα πράγματα εξελίσσονται. Υπάρχουν πλέον και συστήματα αυτόματων υπέρηχων όλου του μαστού. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τεράστιες.
Θα το δούμε και αυτό, το ανώδυνο, ας πούμε.
Έτσι, θα δούμε τεράστιες αλλαγές στο κομμάτι της πρόληψης. Αλλά μέχρι στιγμής τα εργαλεία πρόληψης που έχουμε στα χέρια μας είναι συγκεκριμένα. Μαστογραφία και υπέρηχος μαστών.
Και κλινική.
Και κλινική εξέταση, σαφέστατα.
Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε εμείς? Ποια είναι κάτι λάθος που έχουμε στο μυαλό μας για τον καρκίνο του μαστού ή για το στήθος? Τι άλλο μπορεί να πάθει το στήθος επίσης?
Το στήθος μπορεί να πάθει μια φλεγμονή, να κάνει μια μαστίτιδα, ας πούμε, η οποία είναι μια αθώα κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα με τη χορήγηση ίσως αντιβιωτικών και αντιφλεγμονώδη θεραπεία.
Ναι.
Αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι ο καρκίνος του μαστού είναι πιο συχνός στις ανεπτυγμένες χώρες.
Α, ναι.
Στις χώρες πιο οικονομικά δυνατές.
Στη Δύση δηλαδή.
Στη Δύση, ακριβώς. Τώρα, η αιτία αυτής της κατάστασης θεωρώ ότι είναι το lifestyle.
Ναι.
Δηλαδή, η διατροφή, junk food, το άγχος, το στρες, η έλλειψη σωματικής άσκησης, μόλις περιβάλλοντος κάπνισμα αλκοόλ κτλ. Άρα.
Διασχίζει μια γύρω μας.
Ούτε συζήτηση. Η συμβουλή μου είναι. Τι να πω τώρα, αυτά που λέει κάθε γιατρός. Έλεγχος σωματικού βάρους, σωστή διατροφή με πολλές φυτικές ίνες, άσκηση, φυσική άσκηση συστηματικά, αλκοόλ με σύνεση.
Κάπνισμα.
Τώρα σαν γιατρός οφείλω να πω
ότι δεν
πρέπει να καπνίζουμε, όχι.
Αλκοόλ, το normal.
Με μέτρο, social drinker, ναι, δηλαδή ναι, θα πεις τώρα ένα-δύο ποτά, ναι, αλλά
μέχρι εκεί. Ναι, ναι, social, και εγώ έτσι λέω ότι είμαι social drinker αυτό, πίνω μόνο όταν βγαίνω έξω.
Έτσι.
Οι άντρες εσάς έρχονται επίσης?
Οι άντρες έρχονται σε εμάς ακριβώς. Εντάξει, και στον άντρα εμφανίζεται το πρόβλημα ακριβώς παρόμοιο με τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται στις γυναίκες.
Τον ίδιο τρόπο, ηλικίες.
Ψηλάφιση, μεγάλες ηλικίες συνήθως.
Α, μεγάλες ηλικίες.
Άνθρωποι που ίσως έχουν αρκετές φορές προβλήματα με τον προστάτη τους, παίρνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μια υπερπλασία στον μαστικό αδένα του άντρα. Η θεραπεία είναι ίδια.
Α, η ίδια είναι θεραπεία.
Η προσπέλαση, η χειρουργική και η επικουρική θεραπεία, είτε με χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, ανοσοθεραπεία κτλ. Είναι ακριβώς ίδια.
Ναι.
Απλά σε εμάς ο άντρας είναι πιο εύκολο να το πάρουμε χαμπάρι, γιατί εντάξει, και εμείς έχουμε αδένα και εμείς έχουμε θηλή, αλλά είναι σίγουρα πολύ λιγότερο από αυτό που έχουν οι γυναίκες.
Ναι,
άρα
ναι.
Είναι πολύ πιο εύκολο στον ντουζ, ας πούμε, να το.
Ο Καράουγλου είπε ότι είδε κάτι. Δήλωσε δηλαδή.
Πιθανότατα θα είδε κάποια ρητίδωση,
ναι,
του δέρματος, το οποίο εντάξει είναι σημάδι σοβαρού προβλήματος.
Ναι. Άλλο λάθος κάνουμε εμείς οι γυναίκες? Κάτι που πρέπει άλλο να ξέρουμε, κάποιο μύθο να μας απομυθοποιήσεις?
Ο μύθος είναι ότι τα σουτιά προκαλούν καρκίνο. Ο μύθος είναι ότι τα αντιδρωτικά προκαλούν καρκίνο στο μαστό. Ένας τεράστιος μύθος είναι ότι εγώ δεν έχω ιστορικό καρκίνο του μαστού, άρα δεν κινδυνεύω.
Ναι,
αυτό
είναι το πιο grande.
Έτσι, έτσι. Αυτή νομίζω είναι η πιο σημαντική μύθη. Κοίταξε τώρα. Νομίζουμε όλοι μας ότι είμαστε άτρωτοι,
ναι,
ότι
ναι,
δεν θα
ναι.
μας χτυπήσει ποτέ την πόρτα μας και θα χτυπήσει την πόρτα του διπλανού και του παραδιπλανού. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Ο καρκίνος του μαστού χτυπάει όλες τις ηλικίες. Η νεαρότερη πελάτησά μου που χειρουργήσα με καρκίνο στο μαστού είναι 24 χρονών και η γυριότερη 94. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνη ηλικία.
Ναι, ναι, ναι.
Μια φορά το χρόνο, μια επίσκεψη στο γιατρό, νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι γυναίκες να το βάλουν καλά.
Και τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ διάσημα περιστατικά με καρκίνους και γυναίκες και άντρες. Και όχι μόνο καρκίνο του μαστού, αλλά οι γυναίκες οι περισσότερες που ακούγονται, οι μικρές κάτω των 40, είναι όλες καρκίνος του μαστού. Και κάτι άλλο, κάτω των 40 είναι πιο επιθετικός ο καρκίνος?
Και ναι και όχι.
Ναι.
Δηλαδή σε. Τα περισσότερα νέα κορίτσια βλέπουμε, ναι, βλέπουμε επιθετικά καρκινώματα. Στις ηλικιωμένες γυναίκες όσο επιτοπλίζει το λίγο πιο ήρεμα.
Ναι.
Αλλά δεν είναι κανόνας αυτό το πράγμα.
Δεν είναι.
Δεν είναι κανόνας, όχι. Βλέπουμε γυναίκες, ναι, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, στην πολιτική, στα μίντια.
Ναι, ναι, από παντού, από παντού.
Δυστυχώς.
Και παίρνουν και μεγάλη έκταση, ειδικά οι απώλειες που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Το μόνο καλό που κάνουν οι απώλειες είναι ότι ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη, αλλά δεν πρέπει να γίνει απώλεια για να.
Κοίταξε, την ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη για ένα μικρό χρονικό διάστημα,
ναι,
μετά,
ναι,
την, την είδηση, μετά την απώλεια κάποιου επώνυμου που θα χαθεί από καρκίνο στο μαστό. Όπως επίσης ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί σαν μήνας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Για μένα κάθε μήνας θα πρέπει να είναι Οκτώβριος.
Έλατε.
Δηλαδή ενημερωτικές ομιλίες, συνέδρια θα πρέπει να γίνονται κάθε μήνα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα.
Μα το 1 στα 8 δηλαδή είναι συνταρακτικό το νούμερο.
Είναι, είναι. Δεν υπάρχει μαγική θεραπεία. Πρόληψη. Μια φορά το χρόνο
και
ραντεβού με το γιατρό σας.
Ο φόβος νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας παραλύσει. Εγώ όταν εκεί που κάνω μαστογραφία και υπέρηχο, ειδικά μαστογραφία, είμαι τραγική, κλαίω, πονάω πάρα πολύ. Το σκέφτομαι 2 εβδομάδες πριν. Πονάω πάρα πολύ, παιδιά, θέλω να σας πω από κορίτσια βασικά, αλλά πηγαίνω.
Πρέπει να.
Δηλαδή πηγαίνω. Πώς το λέω, το χρωστάω στον εαυτό μου. Λέω, το χρωστάω στον εαυτό μου, πρέπει να πάω, δεν γίνεται.
Δες το σαν ένα μεγάλο δώρο στον εαυτό σου. Κοίταξε, ο φόβος να πάω στον γιατρό, μήπως μου βρει κάτι, υπάρχει. Και εγώ που είμαι γιατρός, να πάω στον γιατρό, φοβάμαι.
Ναι, 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 όλοι μας, όλοι μας.
Δεν πρέπει να αφήνουμε το φόβο μας να μας σταματάει από το να κάνουμε ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό μας.
Και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, όχι με σένα, που είχαμε κάνει για τον καρκίνο στη μήτρα, Είχαμε βρει ένα ποσοστό τότε ότι 4 στις 10 γυναίκες κάνουν τεστ ΠΑΠ στην Ελλάδα και ήταν, το βρήκα συνταρακτικό το νούμερο.
Κοίταξε, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης.
Ναι.
Όταν σε άλλες χώρες ξεκινάει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από
τα σχολεία
του δημοτικού. Έτσι.
Ναι, έτσι είναι.
Προτείνεται η χρήση προφυλακτικού για τις σεξουαλικά μεταδόμενες ασθένειες. Εμβολιάζονται για τον HPV άντρας, αγόρια και κορίτσια. Όταν γίνονται σεμινάρια σε μικρά κορίτσια για την αυτοεξέταση μαστού, μπαίνει από μικρή ηλικία μέσα στο πετσί των γυναικών ότι ξέρετε, πρέπει να το κάνω. Και το βλέπουν σαν κάτι φυσιολογικό.
Ναι.
Εδώ δεν γίνεται τέτοια.
Τίποτα.
Τέτοια ζήμωση, ας πούμε.
Τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου από όλα αυτά. Πρέπει να στο πει η μαμά σου, και άμα δεν σου τύχει η μαμά που θα τα πει αυτά, γιατί θα ντρέπεται και αυτή, γιατί υπάρχει και ντροπή στις γυναίκες. Είχα ακούσει έναν φαρμακολόγο από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ραδιόφωνο να λέει: είχε πάει την μαμά του στο γιατρό και τη ρωτήσανε τώρα, πριν 80 πλάς πριν ήταν αυτή. Έχετε ξαναπάει σε γυναικολόγο και κλείφτηκε, ποια με περάσατε. Δηλαδή, το στίγμα ήταν αυτό κάποτε και μειώνεται μεν, αλλά κάπου θα υπάρχει πάλι η ντροπή.
Θεωρώ ότι η ντροπή υπάρχει περισσότερο σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα, νέες γυναίκες 20, 25, 30 χρονών, νομίζω ότι αυτά τα ταμπού θα πρέπει
να
τα
ξεπεράσουν. Σίγουρα. Πηγαίνουμε μαζί με το φόβο, έτσι. Δεν είμαστε άνετοι, αλλά πηγαίνουμε.
Ο φόβος είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.
Δηλαδή, μόνο να πηγαίνουμε στους γιατρούς με χαρά. Δεν ξέρω, μπορεί είναι μερικοί που θα πηγαίνουν και με χαρά, δεν ξέρω.
Κοίταξε, η ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των γυναικών που έρχονται σε μένα και φεύγουν λέγοντας ότι είστε πολύ καλά, θα τα πούμε σε ένα χρόνο.
Βέβαια.
Εντάξει, το βλέπεις μέσα στα μάτια τους, ότι ξελαφρώνεις.
Εσείς μόνο μαστό βλέπετε εκεί.
Το ιατρείο μας είναι ιατρείο μαστό.
Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε, λέω εγώ, σε κάθε τι, όπως για κάθε τι, όπως και στο γιατί όχι, θα καλέσουμε τον ψυχίατρο που είναι για το Άσμπεργκερ συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αυτό που μας απασχολεί, να πηγαίνουμε ειδικά.
Κοίταξε τώρα, όταν χαλάσει το αυτοκίνητό μας και είναι μάρκα Χ, θα το πάμε στο μηχανικό που ασχολείται με
τη συγκεκριμένη μάρκα.
Ακριβώς έτσι, δεν θα το πάμε.
Ναι.
Άρα, όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει
Όλοι
οι άνθρωποι πηγαίνουν στους επαγγελματίες που εξειδικεύονται σε κάτι συγκεκριμένο.
Γιατί είναι και η εμπειρία που βλέπεις εκεί τελικά, που
είναι και η
που
εμπειρία,
είναι σημαντικό.
Είναι και η εξειδίκευση που έχεις κάνει, είναι και ότι όταν εξειδικεύεις την εξειδίκευσή σου, η γνώση σου είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ας πούμε, ένας γυναικολόγος, έτσι, τι να πρωτοκάνει, είναι γυναικολογία αναπαραγωγής, είναι ουρογυναικολογία, γυναικολογική ομπολογία, μευτική, τεράστιο το εύρος. Άρα πλέον φτάνουμε οι γιατροί να εξειδικευόμαστε στην
τόσο πολύ.
Μας.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι καλό για το γενικό πληθυσμό.
Βέβαια. Για όλους μας. Κάτι άλλο πρέπει να ξέρουμε?
Τίποτα. Εγώ θα το ξαναπώ. Πρόληψη και πρόληψη.
Ενημερωνόμαστε, πηγαίνουμε με τους σωστούς ειδικούς, με το φόβο μας και το λέμε και στις φίλες μας επίσης. Και τόσο πιο νωρίς, όσο καλύτερα.
Ναι, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Μια φορά το χρόνο, στο γιατρό, όλες οι γυναίκες, έλεγχος μαστού, έλεγχος.
Έχω ακούσει από πολύ κόσμο ότι φοβάμαι και δεν πάω. Μα είναι το οξύμορο, φοβάμαι και δεν πάω. Ειδικά αν φοβάσαι, τότε είναι που πρέπει να πας.
Κοίταξε τώρα. Το φοβάμαι και δεν πάω, εντάξει, το έχω ακούσει από γυναίκες 80 χρονών που έρχονται από την επαρχία. Αλλά τώρα να βλέπεις μια γυναίκα 42 χρονών στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Μορφωμένη με.
Φοβάμαι και δεν πάω. Ναι, ντροπή.
Πραγματικά δηλαδή είναι αυτοκτονικό.
Ναι. Μόνο. Κλειάρχος Δεσύρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία όλα θα τα βρείτε στο γιατιοχ.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, στη διάθεσή σας, ό,τι χρειαστείτε.
Ό,τι χρειαστούν θα σε επικοινωνήσω μαζί σου και θα ξαναρθούν. Άμα έχουν και ερωτήσεις θα στείλουν. Οπότε αυτά.
Έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια.